Усім вам, люди добрі! З вами до 15-ї години програма «Суботні зустрічі», яку посилають у ваші домівки режисер Світлана Карапетян, звукооператор Ольга Зінькевич, інженер Олег Сушкевич та я, коментатор Емма Бабчук. Наступної суботи минає рік з часу виходу в ефір нашої передачі, яка мала на меті ближче знайомити вас із людьми світової слави, або ж відкривати вам нові таланти, дати вам можливість поспілкуватися з ними, як у себе вдома, за великим столом нашої української родини. «Скільки добра в природі людей, якщо вони люди», – сказав хтось із мудрих. До їхньої духовної вищості, їхнього достоїнства завжди хочеться дорівнятися. І хоч не кожному дано, але є вічна спонука зачарування, яка змушує нас переглянути в чомусь самих себе. І я так зрозуміла, що в цьому є велика істина, а підтвердження їй – ваші листи, які я одержую на кожну передачу. Рік тому, 7 березня, вперше прозвучали в ефірі позивні нашої передачі. Тоді за круглим столом 7-ї студії на Хрещатику 26 зібралося солов'їне наше співоче тріо «Золоті ключі» – Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська і Марічка Миколайчук. Ваші телефонні дзвінки, їхній неповторний спів, наше хвилювання і та загальна атмосфера довіри і теплоти, що склалася тоді під час передачі, мабуть таки дали добрий початок. Бо надалі ви зізнавалися мені, що чекаєте цих зустрічей з цікавістю, що, здавалось би, знайомі люди відкривались для вас новими гранями, а нові знайомства переконували вас у тому, який щедрий і багатий душею наш народ. Спасибі вам усім за ваші відгуки. Сьогодні остання субота зими, яка була нелегкою для нас. Та головне, ми вже пережили її. І хоч вона намагається встелити нам під ноги запізнілі снігові килими, ми вчуваємо подих весни, яка обіцяє нам багато праці, але несе нові надії і сподівання. Тож хай вони здійсняться. А ми привітаємо весну, її прихід веснянкою у виконанні тріо «Золоті ключі». А потім продовжимо.
Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку. Зимували, не співали, весни дожидав. Весна, весна, наша весна, та що ж ти нам принесла? Старим бабам по кійочку, а дівчатам по віно. Звила ж я віночок вчора, і з вечора зеленого барвіночку, та й повісила на кілоть. Ой, матуся моя вийшла, та віночок зелен зняла, та віночок зелен зняла, та не любові дав. Коли вже я теє знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж не любові до.
Сьогодні перші відкривачі моєї програми Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська і Марічка Миколайчук дають добродійний концерт у Палаці культури «Україна». Кошти від нього підуть у фонд Ніни Матвієнко, відкритий для допомоги дітям, сиротам. Хто шанує цих співачок і хто хоче побувати сьогодні на справжньому святі української народної пісні, поспішіть в Україну. Учора квитки в касі палацу ще були. І я знаю, що приїдуть на цей концерт наші слухачі і з інших міст України. А я тим часом продовжу суботні зустрічі. Вони сьогодні матимуть дві частини. У першій я огляну ваші листи, як і обіцяла, а в другій на вас чекає зустріч із людиною надзвичайно цікавої долі, із талановитою письменницею Галиною Гордасевич. працюють наші телефони прямого ефіру 228-50-19, 228-50-19, код 044. На телефонах чергують Галина Кравцова і Людмила Чванова. Ви можете висловити тим часом свої пропозиції, зауваження і побажання щодо програми «Суботні зустрічі», а також підготувати запитання для нашої шановної гості, яка незабаром буде у студії. Я тим часом про листи. Насамперед, я хочу попросити вибачення усіх, кому не змогла чи не встигла відповісти, бо листів багато, а роботи ще більше, самі знаєте. Я щиро дякую ще раз, людоньки, вам за ті добрі слова і побажання, що написані одним порухом душі, з бажанням поклонитись учасникам передачі. Ось листівочка у формі серця від родини Валентини Григорівни Таран-Кононенко з міста Бобринець на Кіровоградщині. Хай всі святі оберігають нас і нашу Україну від злих, недобрих людей. Прочитайте ці слова для тих, хто бачить в житті тільки лихе. Нехай знають, що перемагає щирість, доброта, милосердя. Хай буде добро в душах людей. А знаєте, я переконалась і переконана, що якраз добрих людей значно більше серед нас. Мене хвилює звичайне ваше бажання так сісти і подякувати за передачу, як це зробили добродії Омелянюк, Іве, даруйте, не можу розшифрувати, бо так на конверті, із Києва. Лариса Корнієнко з Вінниці, Зоя Ларіонівна Мазур із села Бакумівки Київської області, Валентина Шевчук з міста Тореза, Любов Йосипівна Мельник із села Демидівки Полтавської області, Валентина Васильівна Дігтяр із Умані, яка пише мені досить часто, і варто було в одній із передач згадати про аматора-художника, який малює узори для вишивки і живе в Умані, як вона розшукала його і просить посприяти у тому, аби ці узори були десь видані і оприлюднені. А Ніна Максимівна Оперчук, постійна моя слухачка, киянка, після зустрічі моєї перед мікрофоном із письменницею Катериною Мотрич, як вона каже, почала писати вірші, закликає людей до миру, злагоди й доброти. Отак от собі просто йде в школи до дітей. І я хочу сказати, справді, людей добрих, світлих і мудрих, носіїв добра серед нас багато. На них і орієнтуємося у своєму прагненні змінити і життя наше на краще. Працівник культури з міста Охтирки Сумської області Катерина Іванівна Квітчаста надіслала мені другу збірочку поезій, видану власним накладом у малому книжковому видавництві «Мрія» у Сумах. Збірочка називається «Охтирськими стежками». Тут квартет місцевих авторів. Крім її поезії, там вірші Олександра Галкіна, Юрія Воропая, байки Анатолія Залавського, бо це Охтирка – батьківщина багатьох талановитих письменників, митців. І поетична любов до малої батьківщини, з якої починаємось ми всі, має можливість реалізуватися в друкованому слові ось таким чином. І я хочу сказати, що це добра ознака. І коли слово любові знайде шлях до людських сердець, це теж буде прекрасно. Спасибі вам, дорога Катерина Іванівна, за цей подарунок. Багато ваших віршів могли б стати піснями. Я сподіваюся, що багато композиторів звернуть на них увагу. А я прочитаю, бодай, один із ваших віршів людям. Вірш, який називається «Щирість». Так тягнеться щирість до слова живого, чутливість шукає, щоб в ній зазвучать. Її не лякають тернисті дороги, їй хочеться піснею радості стать. Не хочу я скніти у слові затерплім, а хочу писати отак, як живу. Співати – так пісню, летіти – так летом, а падати – цвітом зелену траву. До щастя всміхатися тільки щасливо, у праці не відать невтомлених втом. В зернині вчувати мелодію ниви, зростати стебельцем у світ крізь бетон. Мені похваляння пустого не треба, лише б розуміння, лише б доброти. В росинці прозорій знаходжу я небо, до нього мені не дають дорости. Шкода, якщо не дають, але прагнімо всі ми до високості, до висоти. Прагнімо вивищитись у думках своїх, у помислах, у добрих пориваннях душі. І все у нас буде гаразд. А далі Катерина Іванівна у листі мені написала і таке. Я все думаю про назву вашої передачі, зміст її, здається, переріс саму назву. Якщо хочете зберегти зустрічі, то хай це будуть незабутні зустрічі, чи творчі зустрічі, чи зоряні. А мені хотілося б запропонувати «Біля джерел» або «Сузір'я», або «З глибин», або «Коріння». Оголосіть конкурс, тільки я його виграю, бо люблю ці передачі. Ну, ось так. Інформація нам з вами для роздумів. Я це читаю не для того, щоб, от, знаєте, сказати комплімент якийсь на адресу цієї передачі, яку я веду. Зовсім ні, зрозумійте мене правильно. Дорогі мої слухачі, я просто хочу зосередити вашу увагу на тому, що кожна зустріч із доброю, світлою людиною будить доброту. І мене це дуже радує і вселяє надію. Багато зустрічей було в студії. Гостями нашими були і Дмитро Гнатюк, і його чарівна дружина, доктор філології Галина Макарівна, і народні артистки Діана Петрененко, Євгенія Мірошниченко, були композитори і виконавці Олександр Білаш, Тарас Петрененко, майстри художнього слова, такі як Павло Громовенко і Богдан Бенюк, письменники Катерина Мотрич, Євген Дудар. До речі, надійшло дуже багато листів. А добродій Салюк із села Саїнки на Вінниччині прислав Євгену Михайловичу свої чудові витинанки, ну просто творіння краси. Я обов'язково все це передам, і одну із суботніх зустрічей ми присвятимо зустрічі із цим талановитим гумористом і оптимістом. Була на зустрічі з Василем Юхимовичем, Володимиром Забаштанським, з поетесою Антоніною Листопад, яка живе в Краснодоні, і з художниками, кінорежисерами. Ну, я хочу сказати, що на кожну таку зустріч листів надходить надзвичайно багато. І ось, скажімо, коли відбулася зустріч з поетом-піснярем Вадимом Крищенком, відгукнулися на неї Наталія Сергіївна Холодняк із Харкова, Соснева Світлана Іванівна з Умані, Валентина Ахтирцева із Сум, Ніна Дмитрівна Мельникова, також сумчанка, Сергій Андрійович Молібога із села Анисів Чернігівської області, Анатолій Михайлович Дунаєв з Херсона. Вони дякують поетові, просять надіслати поетичні збірки, повторити передачу. Ну, я зроблю таку невеличку зараз перерву в огляді листів, і ми з вами разом послухаємо нову пісню на вірші Вадима Крищенка, музика Миколи Пляченка. Пісня називається «Пломінь серця», а виконають її Іво Бобул та Лідія Сандулеса. «Пломінь серця».
Я до тебе мовлю слово, хай відлунить два. Шиє ниточка шовкова, ніжності слова. Притулю розмову тиху до твоїх мовчань, щоб зміняти на утіху давнішню печаль.
Не згадаю, все забуду, що в житті було, і нікчемні пересуди, і колюче зло. А покличу, а гукну я те, що має буть. Темну нічку замалюю барву голубу.
А вогнище не гасне, якщо в душі вогонь. Те вогнище прекрасне, не погаси його. І день
знову сміхнеться, зігріє нам чоло, а пломінь мого серця, а пломінь мого серця, це і твоє тепло.
Через роки, через далі я до тебе йшов, щоб зміняти свої печалі на твою любов.
Та щоб зорі ясно чолі бачились мені,
і щоб грали наші долі на одній струні. А вогнище не гасне, якщо в душі вогонь, те вогнище прекрасне, не погаси його, і день знову сміхнеться, зігріє нам чоло, а пломінь мого серця, а пломінь мого серця, це і твоє тепло.
Я продовжу огляд вашої пошти, шановні слухачі, коротенько. Звичайно ж, я щиро вдячна вам і за відгуки, і за пропозиції, і за побажання. І безперечно ж, що не всі однаково сприймають, не всі однаково реагують на зустрічі із гостями, на те, що вони чують із ефіру. Але я ось хоча б кілька рядочків із листа В.Я. Отрощенко, яка живе у селищі Калинове Луганської області. Крім того, значить, пише, відгукуючись на одну із передач, Доброді пише: «У мене збереглися газети за 67-й рік. Подивишся, які там веселі люди. Сфотографовані, щасливі і радісні. Все у нас було, і де все ділося? Від чого ж нас звільнили? Ви так закликаєте до незалежності і до самостійності?» То я відповім, що, мабуть, таки від того примарного плакатного щастя, шановний мій адресате, спитайте будь-кого з фотокореспондентів, чи мав він право умістити фотографію іншого плану, без щасливої посмішки на обличчі того, кого він фотографував. На варті тієї всезагальної радості стояли цілі пресові і державні служби, пильнували, аби наші сльози були невидимі світові. Не все було погано, звичайно ж, ні, я ні в якому разі не хочу сказати того. Я проти того, щоб чорнити геть усе підряд, але жили ми з вами, погодьтеся, в чаду примарних ілюзій, які лопнули. І це все, звичайно, у минулому. І не можу байдуже читати такі ось зауваження, які надіслала слухачка після зустрічі з Зінаїдою Тархан Березою, Берегиною Тарасової могили у Каневі. Каже, пише жінка, що даруйте, Тарас Шевченко жив у свій час, а ми живемо зовсім інший. І може так трапитись, що нам буде не до музеїв. Коли людина голодна, холодна, роздягнена і розбута, то в музеї їй ніхто нічого не дасть. Ось як. От такі думки читати сумно, люди. Бо якщо спокон віків є така думка, що не хлібом єдиним, біблійний той вираз, не хлібом єдиним ми ситі були, а якраз у красою і оцим прагненням пізнання і духовністю ми будемо сильні і дужі. Сильні і дужі будемо тоді, коли згадаємо, хто ми. І значно більше оптимізму вселяють такі листи і такі заклики, якось написав Добродій Соломуха із Хмельницького. «Живу прагненням справжньої незалежності у нашій державі, готовий покласти на це життя». Або такий лист, як ось від родини Демченків із Черкас. Давайте будемо вчитися хорошого один в одного, щоб не вмерла Україна. Давайте разом працювати. І це відгук якраз на зустрічі з Ніною Матвієнко. Я хотіла б закінчити цей огляд якраз і цими словами, що давайте разом працювати для нашого загального добра, для нашої держави. Я ще раз вам дякую. До листів я буду звертатися, звичайно, і не один раз. А зараз ось завітала до студії така дорога мені гостя. Я обіцяла вам більше уваги приділити листам, але я не могла такої нагоди не вловити і не скористатися тим, що письменниця Галина Гордасевич зараз у своїх справах у Києві. Я давно стежу за творчістю цієї цікавої людини. Прожила вона багато років у Донбасі. Була поборниця і шанувальниця, і пропагандистка рідного слова у Донецькому краї. Знаю, як любили і шанували її люди там. Сподіваюся, що і зараз краяни озвуться до пані Галини із якимись запитаннями, побажаннями. Галина Леонідівна, я ж сказала, пройшла великий такий творчий шлях і нелегкий життєвий. Але мене що вражало завжди? От той оптимізм, ота любов до рідної землі, до рідного слова, до людей, яка любов, яка струменить із кожного рядка і її поезій, і її прозових творів. Вона автор 4 поетичних збірок і 5 книг прози. Про її творчість, в неї саму, ви дізнаєтесь, звичайно, швидше із її розмови. А я тим часом, ось, пані Галино, я хочу одне вас запитати. Ну, в чому джерела вашого оптимізму? От звідки ви черпаєте і ту снагу для своєї творчості, і ту силу, переконливість вашого слова? Незважаючи на все, що довелось пережити.
Пані Аймо, дозвольте, я найперше привітаюся з усіма, хто нас
слухає. Ой, будь ласка, звичайно.
Добрий день вам, люди добрі по всій Україні, хто нас слухає. Я хочу поділитися з вами найперше своїм відчуттям. Зараз у мене дуже дивне відчуття. Завжди я слухала передачі, ці суботні зустрічі, і раптом сама сижу в студії, і я вже сама гість цієї передачі. Повірте, що я хвилююся.
І я вас розумію.
Звідки, а тепер я буду відповідати на ваше питання, звідки у мене джерела? Розумієте, я дуже люблю на цьому світі жити. Я просто люблю жити, в мене є навіть такий вірш, люблю життя, яке воно не є. Я так люблю на цьому світі жити, сміятися і плакати, і дружити, і кожним днем прожитим дорожити, і слухати, як в грудях серце б'є. Мені подобається все. Я прокидаюсь вранці і думаю, Господи, як прекрасно, що в мене є цілий день попереду, ще один день мені подарований.
І вас не лякає те, що вам треба в чергу йти, і стояти, бігати, шукати шматок якоїсь ковбаси чи м'яса. Для вас це не так багато важить.
Ви знаєте, мені жилося ще гірше. Коли я вчилась в педучилищі в 50-му році в Острозі, то я вставала вранці і бігла в аудиторії, заглядала під парти, чи хто вчора не залишив шматок недоїдену хліба, так. То коли я собі пам'ятаю це, я маю дуже добру пам'ять. Розумієте, от люди якось мають вибіркову пам'ять. Вони пам'ятають те, що їм хочеться пам'ятати. От ви щойно цитували листа одного добродія, який має газети за 67-й рік і каже, що тоді все було в магазинах. Mm-hmm. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, що в 67-му році в Донецьку неможливо було елементарно купити тарілку чи миску чи чашку. В магазинах було абсолютно порожньо. Якщо привозили в магазин тарілки, то за ними ставала величезна черга. Я добре пам'ятаю, що було колись не так уже і гарно. А в чергах, ну, я беру книжку з собою в чергу і стою, читаю книжку, і вона черга непомітно проходить. Або принаймні я вчу вірші, які я люблю, я вчу на пам'ять. І тоді, якщо мені вже доводиться, десь там в тролейбусі тебе затиснули, що дихнути не можна, і ти їдеш, то я в цей час собі повторюю улюблені вірші. І я маю таке... Час проходить для мене непомітно.
Я б вас дуже попросила, прочитайте зараз той вірш, який вам у цей момент от хочеться прочитати зараз у студії.
В цей момент. Добре, давайте я тоді прочитаю вірш, оскільки там було про Україну, про те, чи ми її відбудуємо, чи не відбудуємо. Я прочитаю вірш, який я склала, коли я їхала років 2 тому назад. Я їхала в Чернігів. Мені спілка письменників дала нарешті відрядження. Там був табір для політичних інвалідів. Там були жінки паралізовані, там була зовсім така бабуся була, яка не пам'ятала, як її звуть, але тим не менше її тримали за колючим дротом, як ворога народу.
Це жах.
Мені там довелося бути в 52-му році, я там півроку провела за тими колючими дротами. І от тепер я попросила, щоб мені дали можливість поїхати, подивитися, що там робиться. І коли я під'їжджала до Чернігова, я здалеку побачила в променях західного сонця храм. І потім я побачила, що він такий зруйнований. А коли автобус підійшов ще ближче, я побачила, що він відбудовується. І в мене в голові відразу виник рядок, відроджуються древні храми. І поки доїхали до Чернігова, я цей вірш склала.
Дуже прошу вас.
Відроджуються древні храми, встають із попелу й руїн. Тож під історії вітрами загоюймо душевні рани, підводьмо храми із руїн. Нас доля гнула і ламала, і світом безвісті вела. Та віра душі в нас тримала, хоч доля гнула і ламала, і світом безвісті вела. Яку знаругу ми терпіли в пустелі, в тундрі і в тайзі, на камінь сльози в нас скипіли, не раз зубами ми скрипіли в пустелі, в тундрі і в тайзі. Та правда устає над світом, висока і чиста, мов зоря. Нехай укриє землю цвітом, нехай засяє нашим дітям свобода світла, мов зоря. За неї кров'ю заплатили найкращі доньки і сини. Нам їхні імена світили, ми їхню пам'ять освятили, навік прославлені вони. Вертаймо ж на пороги очі з усіх земель, з усіх країн, хай ниця й зайда їх не топче. Вертаймо на могили очі, підводьмо храми із руїн.
Я щиро дякую вам, пані Галино. От храм, який підводиться з руїн, і храм душі. Яка спорідненість і чи є спорідненість між цими поняттями?
Ой, безумовно, це єдине все. Взагалі людина, вона єдина в усьому, вона дуже різноманітна. Вона мусить їсти, вона хоче одягнутися і разом з тим, вона готова віддати іноді останній шматок від себе, коли бачить когось голоднішого від себе. Вона може кинутись під поїзд, щоб виштовхнути там чужу невідому їй дитину, яка туди потрапила, віддати за те своє життя. Я пам'ятаю, у нас на Донбасі таке було, коли чоловік загинув під поїздом, але врятував двох дітей, зовсім йому незнайомих. І разом з тим, в людині стільки всього, вона така невичерпна, як весь цей всесвіт. Я думаю, що треба, щоб нам краще жилося і матеріально, то треба ще, щоб і духовно краще жилося, щоб ми себе починали з душу свою звільнювати від того зла, яке там накопичилось, від того роздратування, яке дійсно збирається в тобі, іноді ти готова розірвати всіх бояк, і автобус в тебе перед носом закрив дверцята і поїхав, що йому варт було ще секундочку затримати, щоб ти туди... Десь в черзі, ти стояла в черзі, а тут хтось без черги вліз і захопив у тебе перед носом, вихопив ото останній шматок чогось, і ще щось. І, звичайно, ти дратуєшся, але треба якось це навіть не тамувати в собі, розумієте? Тому що це виходить в собі накопичувати це зло, а треба від нього очищатися, треба від нього звільнюватися, треба дивитися на це життя, що воно все-таки прекрасне.
Так. Пані Галино, от я слухаю вас. Ви зараз сказали, і так слухачі, мабуть, звернули увагу на цю фразу, що довелося вам побувати і за колючим дротом майже 3 роки у досить юному віці. І той дріт і ті дроти взагалі були тоді, коли якраз на фотографіях у газетах кругом були щасливі обличчя. Але от скажіть мені, що ж то за час був, який кидав за грати своїх дітей, і, власне, за що? От на власному вашому прикладі, за що вас було зневажено так тоді?
Ви знаєте, то страшний час був чим, що якось перевернулося все, з ніг на голову стало, що те, що считали, вважалося всі століття, зрада, доносительство, то вважалися страшними такими злочинами проти моралі. А в той час це раптом стало донести на свого рідного батька, на свого брата, на свого друга. То вважалося цілком нормальним. Мені важко про це згадувати чому. Я ніколи не назову імен, хоча я знаю. От вчилась я в педучилищі. Було нас 31 дівчат. Я думаю, що якби мене не любили, якби я була така якась погана. Мене дівчата, по-моєму, любили. Я допомагала всім, з будь-яких двійок витягувала. Хто по чому б не схопив двійку, вони до мене бігли, я їм допомагала. І разом з тим, потім, коли мене вже посадили, то з'ясували, що всі 30 дівчат за мною слідкували. Що я сказала, що десь я клаптик з віршем залишила. Вони це збирали, вони все це класному керівникові віддавали. І потім мені вже слідчий все це, коли я сиділа, розповів. Завіщо, розумієте, тут почалося так. Я просто складала вірші, перший вірш я склала, коли мені десь років 6 було. І потім, і я виросла так досить самотньо в лісі, я дуже люблю ліс. І я приїхала в Остріг, закохалась. Безумовно, що залишається робити, коли тобі 15 років і ти
закоханий.
І ти пишеш вірші. Звичайно, треба ще закохатись. І, звичайно, безнадійно. Я ходила в ліс складати вірші, а органи, які приставлені були слідкувати за нами, подумали, а чого вона ходить в ліс, а може вона в бандерівці зв'язкова. Ага. І почали за мною слідкувати. Слідкували 1.5 роки. Зараз в цьому році має бути в журналі «Київ» моя повість автобіографічна опублікована, то я вже там детально про все це розказую.
Як вона буде називатися?
Вона називається «Соло для дівочого голосу». Там 3 частини. Перша частина – «Воля». Це я розповідаю про своє життя до моменту арешту. Правда, там біографічно не дуже багато, але так. Потім друга – це «Тюрма». І 3-я частина – «Табір». Вірніше, то буде не «Табір» називатись, а «Лагер». Бо ніхто ніколи не говорив, навіть серед українців не говорив «Табір», а говорили «Лагер». Зачай. Нехай це слово так залишається без Хай. Перекладу, як воно було. Отже, слідкували за мною 1.5 роки, не спіймали мене. В той момент я така була, бачите, конспіратор такий.
Вибачте мені, ну ще, мабуть, таке над вами висіло те, що і ви були донькою священника, так?
Так, безумовно.
В родині так багато було вже репресованих.
Так, в нашій сім'ї від діда, почавши, були репресовані, причому всіма владами, і польською владою, бо я народилась і виросла на Західній Україні, отже, поляки мого батька в Березу Картузьку хотіли відправити, а діда мого вивезли в центральні райони Польщі, вважали, що він на кордоні з Радянським Союзом не повинен жити. І потім другий, той же мій дід в Бухенвальді був при німцях, і другого мого діда ще за перших совєтів, як це кажуть на Західній Україні, на Соловки заслали, він там помер. І цілий ряд моїх дядьків були засуджені, 2 були убиті невідомо ким.
Ну так, і ця підозра вже висіла над вами навіть
вже таке було.
Так, з юних літ.
В 46-му році мого батька посадили, дали йому 10 років на золотих копальнях, коли ми був. Так що було це. А потім вирішили, мабуть, що коли мене арештують, то може я з переляку розкриюся. Мене арештували раз. Але оскільки мені признаватись ні в чому було, то таки я не могла себе ніяк видати. Мене тоді вирішили випустити, прослідкувати, що може тоді ж
мене застукають в момент зв'язку. Так. Мене випустили, але знову таки, оскільки я не була ні з ким зв'язана, мене не можна було ні на чому застукати. Але вже дуже діло заведене, його треба кінчати тільки тим, що людину посадили, бо органи ЧК не помиляються.
Ну,
отже, мене взяли вдруге і за складання націоналістичних віршів дали мені 10 років.
За складання націоналістичних віршів. Який це дикий, от, ну саме поняття, я кажу, якийсь покруч.
Але слухайте, в чому ці націоналістичність цих віршів була? Сидить мій слідчий, між іншим, в мене був дуже добрий слідчий. І я в своїй повісті не пишу про кадебістів, як про якихось там звірів. То були дуже цілком нормальні люди. Ну, може, мені так везло. Вони до мене цілком добре ставилися. Я десь з ворушенням пригадую, що коли мене перший раз арештували і мене всю ніч тримали в приміщенні Костопільського КДБ і вранці принесли мені з ресторану снідати, то той, хто брав сніданок, взяв мені грамів 300 цукерок. Я собі так думаю, що якби то була доросла людина і він би брав цей сніданок, він би ці цукерки не взяв, а він бачив, що ну дитина ж. І потім слідчий у мене був цілком добрий, але він мусив мені зробити справу. І сидить і говорить: а от чому у тебе в стихах везде написано «Україна» і нігде не написано «Українська Радянська Соціалістична Республіка»? Я йому говорю: Україна римується, калина, родина, єдина, а Українська Радянська Соціалістична Республіка ні в який рядок не лізе, ні з чим не римується. Він говорить: ні, це тому, що ти націоналістка. І от смотри, що у тебе написано. У мене такий вірш про весну, і закінчується він: а я, всміхаючись, іду на зустріч невідомій долі. Він говорить: какая у совєтських людей доля невідома? У совєтських людей доля відома, йдем к комунізму. Значить, сама сознаєшся, що ти проти совєтської власті, і не знала, що тебе за це чекає. Ну, розумієте, і смішно, і сумно зараз. Коли мені доводиться виступати десь перед аудиторією, я розповідаю, це люди завжди сміються.
Так.
І я задоволена, що вони сміються. Так. Але мені хочеться, щоб вони подумали, як то страшно. Коли за таке безглуздя 16-літню дитину можна було на 10 років в тюрму посадити.
Ось бачите, а тут же ось відразу ж нам занесли записки. Я нагадую, що наша гостя – письменниця Галина Гордасевич. Телефон 228-50-19. У кого є запитання до пані Галини, прошу. Так, Катерина Васильівна Голуб, чому тільки про погане ви згадуєте? Невже не було нічого доброго в нашому житті? Невже можна перекреслити життя багатьох поколінь?
Та нам не треба перекреслювати, не можна. Було прекрасно, я вам скажу, що було прекрасне, що ми були молоді. І я згадую той час, коли я була голодна, коли я ходила і заглядала під парти, чи хто не залишив хліба, і коли я плакала гірко, бо він же ж мене не любить. А я зараз про це згадую як про найкращий рік мого життя.
Ну, так,
тому
так.
Що я була молода, молодість. Я була закохана. У мене все життя було попереду, я вірила, що воно буде прекрасне. Люди добрі, не було тільки погано.
І ось одразу до нас, мабуть, обох запитання. Убоженко Валерій Володимирович, де ви черпаєте підстави для оптимізму? І звідки ви, ну чому ви кажете, що будемо обов'язково жити краще? Ваша відповідь.
Якщо не вірити, що ми будемо жити краще. Знаєте, мені якось важко відповісти на питання, де я черпаю джерела оптимізму. В кінці кінців, ми всі з вами знаємо, що ми не вічні в цьому світі. Але ж це не підстава для того, щоб одягнути білу сорочку, лягти, сложити руки і чекати, коли ти помреш. А ми живемо, ми ходимо на світі. Я, наприклад, можу вийти на вулицю і глянути, яке прекрасне небо. Я люблю дивитись на небо, особливо зоря на небо. І думаю, Боже мій, який це світ величезний, який він складний, і я в ньому живу. І просто в кінці кінців мені досить, зайшла в магазин, купила хліба, він виявився дуже свіжий, і я його з молоком їм, і радію, і відчуваю себе щасливою.
Так.
Для щастя не треба щось особливого такого.
Ну, і якщо Валерій Володимирович він мені адресує це запитання, то я черпаю оптимізм якраз у людях. Я просто бачу, скільки у нас мудрих, талановитих людей, які хочуть змінити життя на краще. І якщо їхні ряди множитимуться, то повірте, що підстав для оптимізму буде більшати. Так, я прошу вас зараз знову прочитайте ще щось із своїх поезій.
Так, давайте зараз я подумаю так,
Якось воно коли...
От ви поки знайдете, я скажу, що у часописі «Дніпро» за минулий рік, 8-9 число, уміщена добірка поезії Галини Гордасевич під назвою «Не викидайте слова з пісні». І я прочитаю вам такі ось слова. Зізнаюсь, всі застійні роки, сідаючи писати прозу, я думала, а чи це опублікують? Зовсім інша справа вірші. Вони приходять до тебе самі, і ти не встигнеш подумати, варто чи не варто їх складати. Неопублікованих кілька сотень. Але вони таки не варті того, щоб їх виносити на людський суд. За невеликим винятком, коли вірші не друкувалися не тому, що вони погані, а з інших причин. Ось вірш про Богуна, про Маяковського, Сулиму. Я просто не подавала до друку, знаючи, що вони не пройдуть. Щоправда, Богун, як мені стало відомо, розповсюджувався в списках. І навіть на одному такому списку якийсь експерт залишив свій висновок. Стихотворення без чітко вираженої політичної окраски. Ну і досі не можу зрозуміти, що ідейно сумнівне знаходили у рядках про те, як людина думає. Правда, там у мене те, що здавалось вічним, вже легко водою змивається. Але хіба в історії нема таких прикладів? Чи може взагалі не треба людям нагадувати, що вони повинні думати? І от у цій добірці є вірші, які ви писали в 67-му, 69-му році.
Вийшов з світлиці, на горлі петля, дихати важко, спокійно спить укохана земля. Чи все ж зважено? Самоцвітно сніги сяють в місячнім сяйві. Мій рідний, мій бідний краю, чи я ж в тебе зайвий? Зійде сонце, розтопить сніг. Чи завжди так гине неправда? А коли я один проти всіх, то, може, не маю права? А чому я один проти всіх? Чи посліпли всі, чи захмелені? Ой, ще бути кривавій росі по весінній довірливій зелені. Затягає майбутнє і мла, посол, мов хитра лисиця. Як могла, як ти не могла до когось в прийми проситься? Допросилася, маєш, радій, на нескірного сина не серця. В мене шабля, та кінь гнідий, та куля ворожа в серце.
Ну ось, я так думаю, що ми цим віршем відповіли добродію Георгію Тимофійовичу Кудряшову, ветерану війни і праці. Він якраз зосереджує увагу свою на тому, що дітей треба виховувати, починаючи з дитячого садка, а на вихователів людей готувати по конкурсу, а на конкурсній основі, щоб вони знали історію насамперед, а також мистецтво, літературу. І бачите, якраз слушна думка, правда?
Цілком слушна.
Багато того, що... сторінок історії нам невідомі, але продовжуйте.
От саме оця ж історія невідома, що Богун, один із подвижників Богдана Хмельницького, був проти Переяславського договору. Він був проти об'єднання з Росією. Він вважав, що з того нічого доброго для України не буде. І коли там присягали, то існує така легенда, принаймні, я не можу твердити, що це абсолютно правда була, що він зламав свою шаблю і не присягнув російському цареві. І потім він був убитий поляками. Це один із моїх улюблених історичних героїв. Мені чомусь навіть здається, що я в той час жила, що я з Богуном була знайома.
Пані Галино, який день у вашому житті пригадується вам найрадіснішим?
Ви знаєте, я не можу назвати такий один день, тому що були багато днів. Ну, наприклад, мабуть, той день, коли мене випустили з табора, то був... Хоча я не пам'ятаю зараз, щоб я так дуже раділа. Мабуть, коли в мене син народився, коли в мене книжка вийшла перша, таких було. Але от мені пам'ятається один день, який був, мабуть, найвеселішим, коли ми дуже сміялися і нам було дуже весело. Це було тут, в Києві. У мене виходила перша книжка, 66-й рік. В радянському письменнику виходила перша збірка моїх віршів. Я приїхала сюди і затрималася в своєї подруги, її звали Надійкою. Похвалилася їй, вона каже: «Галю, слухай, то в мене друг працює в газеті «Друг читача». Пішли до нього, він напише анонс до твоєї збірки. Ми приходимо, цей Славко зустрічає мене так, ніби він мене знає дуже давно. І каже: дівчата, як добре, що ви прийшли, тут дзвонив Євген, вони з Іваном прийдуть, у Євгена сьогодні день народження, ми підемо десь вип'ємо по склянці вина, може підете з нами? Ну, ми сказали, підемо, приходить Євген з Іваном, високі, молоді, красиві хлопці, і ми йдемо, так нас 5 чоловік вулицями. Так нам весело, так ми сміємося, приходимо ми в дегустаційний зал на Закарпатська Троянда, сіли на таких бочечках маленьких довкола великої, хлопці голодні принесли купу пиріжків, бо вони ж з роботи. І ми так сміялися, нам так весело було чомусь, нам здавалося, що у нас попереду таке прекрасне життя, я не знаю, крутиться біля нас цей швейцар такий з вусами козацькими, і ми ж українською мовою розмовляємо, він теж каже: ото хлопці, коли в громадянську війну я служив у Котовського, він відійшов, а хлопці кажуть, а він часом у Дзержинську не служив? І ми засміялися знову. І знаєте, тоді імена ці нікому, мабуть, нічого не говорили, а зараз я назву прізвище, так. То це була Надійка Світлична, то був Славко Чорновіл, то був Іван Дзюба, а іменинник то був Євген Сверстюк.
Он як? Он в якому ви в букеті зустріли той
так.
день?
І якось так нам було весело тоді, чомусь ми
і хлопці
чекали,
не знали, що їх чекає попереду. Далі.
Так. І в принципі я чекала, що мене теж саме чекає, може, раніше, ніж їх. Ну так склалося, що на цей раз мене обминуло. Хоча я ніколи не скривала, що я з ними знайома була, що я дружила. І навіть Чорновіл так уже розказував потім, що коли йому ніхто не писав в Якутію, то Галина Гордасевич писала. Я ніколи не боялася, бо я з ним дружила, я говорила, я знаю, що це просто розумна дуже людина, що він займається якоюсь антирадянською діяльністю, я казала, що я цього нічого не знаю.
Так. І ось на превеликий жаль, пані Галино, оце поняття націоналіст, націоналістка. Я, до речі, чую часто це і на свою адресу. От як ви взагалі, ну як би ви розшифрували це слово, як би ви його пояснили?
Я особисто в цьому нічого багато поганого не бачу. Розумієте, люди є дуже різні. Наприклад, я не можу жити без мистецтва, без поезії, без книжок. А є люди, які живуть без книжки, без віршів, без музики, і я навіть не можу сказати щось поганого про цю людину. Ну, їй не цікаво. Так як якісь є речі, які мені не цікаво, чому вона гірша від мене. Так от і націоналізм. Є люди, для яких важливо те, що вони українці, чи росіяни, чи поляки, вони цікавляться своєю історією, своєю мовою, для них важливо це. Оце є націоналізм. Це не означає, що вони вважають всіх останні гіршими. Ви ж не вважаєте, що тільки ваші рідні – це справжні, найкращі люди, а всі інші то погані.
Ні в якому разі.
Ну, от, власне, але все-таки вам найдорожчі на світі, то все-таки ваші діти, ваші брати, ваші сестри, ваша родина. От є таке відчуття у людей, відчуття своєї національної приналежності. Чому це погано? Це зовсім не погано.
Це якраз погано те, що у багатьох це почуття, і це вбите. Відчуття так витравлене.
Розумієте, якщо просто людина тільки витравлене це почуття, чи в неї воно не розвинене, чи не дано їй, як не дано іноді музичного слуху, не дано людині, то Бог з ним. Але якщо в неї агресивність всіх змусити бути такими, от мене це не цікавить, значить ви теж не смієте цим займатися. Оце в нас дуже агресивність була розвинена, і це мене найбільше хвилює.
Так, а я от з цього приводу так би хотіла пригадати, як свого часу Микола Васильович Гоголь сказав, що якщо, друже мій, борони вас Бог від однобічності, з неї всюди людина сотворить зло, і в літературі, і на службі, і в сім'ї, і у світі. Одне слово скрізь. Дивіться на всяку річ розумно і пам'ятайте, що в ній можуть бути дві цілком протилежні сторони, з яких одна до часу вам не відкрита. Так от, не зневажати, а відкривати для себе. Кажуть, що є телефонний дзвінок. Пані Галино, ви вже на вушниках. Шановний добродію, ми вас слухаємо.
Я можна, так?
Будь ласка.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Добрий день. Я дуже люблю цю передачу. Лише я слухаю. Я була вчителькою все своє життя. Здається, я виховувала патріотів українських. На себе считала, що я, ну, як патріотка Радянського Союзу. Зараз я пишаюсь тим, що я націоналістка українська. І коли мені кажуть, коли я розмовляю або спорю з кимось, я кажу так, я націоналістка українська. І страшенно шкодую, що я так мало зналась з націоналістами. Ви знаєте, я до цього часу не знала, що є такий гімн «Ще не вмерла Україна». Я страшенно рада, коли його почули. Чому я не чула його цих 40 років тому назад?
Проведіть себе, хто ви?
Катерина Максимівна.
Катерина Максимівна, дорога моя, я вам хочу розказати одну маленьку історію. 2 роки тому назад я була на днях козацької слави. Це біля Нікополя. Ми стояли під пагорбом слави з Анатолієм Мокренко, з бандуристкою Галею Менгуш і ще з дівчатами із філармонії Львівської. І підійшла до нас старенька, зігнута, з одним зубом, бідненько одягнена бабуся. І ми так собі співали чисто українські пісні, а вона підійшла і сказала: «Діточки мої, заспівайте мені «Ще не вмерла Україна». І коли ми заспівали, вона заплакала, почала нам цілувати руки, а потім сказала: «Дякую вам, я з Кривого Рогу, я вас всіх запрошую до себе в гості, я послухала вас, як в раю побувала». І от так мене цю душу перевернуло мені, що от і в Кривому Розі навіть, бачите, отака, кажуть, народ. Бабуся така, що ну ніяк не скажеш про неї, що вона не народ. І вона берегла в собі цю пам'ять. Я з дитинства знала, що «Ще не вмерла Україна» – це наш гімн, що прапор – це синьо-жовтий, це наш прапор. І я з цим росла, і я дуже щаслива, знаєте, я голодна посижу, але щоб я бачила, що цей прапор такий над Україною. А хліб буде, якщо ми будемо працювати. Нас ніхто не нагодує, ми самі повинні працювати. І не чекати, що нас хтось нагодує, нам хтось зробить краще життя. Дякую вам, Катерино Максимівно.
А я дякую вам за відповідь на запитання нашої слухачки. І давайте, нам занеслось багато запитань. Ой, Запоріжжя, кажуть, так.
Запоріжжя, ми вас слухаємо. Запоріжжя, зірвався?
Зірвався, на превеликий жаль, дзвінок.
Дуже мені жаль, бо мій син 3 роки вчився в Запоріжжі в професійно-технічному училищі. І я б рада була відповісти комусь, якщо це до
мене
питання.
Може, перезвонять, дозвоняться. А ми давайте тим часом, я хочу такий приємний подарунок вам зробити, поставити, включити зараз до програми вашу улюблену пісню.
Дуже
не проти.
Я ловила коня, кінь розгнуздано мчався і мчався. Серед білого дня я зосталась одна, бо в дорозі ніхто не зустрічався. Одна, бо в дорозі ніхто не зустрічався.
Серед білого дня ти спиняєш коня і такий, що ловитись не буде. Зупинись, оглянись, ми з тобою рідня, нашу долю ніхто не осудить.
нашу долю ніхто не осудив.
Ой, дуже дякую, бо я цю пісню, правда, так люблю.
Це пісня Кушнарьована, вірш Ганни Чубач «Серед білого».
Я так думаю, що ми з Ганною Чубач в Маріуполі виступали разом, і тоді, видно, чоловік слухав її виступ і сподобалася йому. Дуже гарна пісня.
І він написав
дуже гарна пісня. Я хотіла б відповісти ось цій пані Биковій Ларисі Іванівні. Я теж молодою студенткою була арештована у 38-му році. Дуже б хотілося зустрітись з пані Гардасевич, чи можливо це. Шановна Ларисі Іванівно, я буду в Києві до 4-го числа. Я 4-го пізно ввечері від'їжджаю в Львів. Якби ви могли приїхати в Київ, я на квартирі у Тамари Опанасівни Коломієць по 09. Ви дізнаєтесь її телефон, бо я цифри не пам'ятаю зовсім. Позвоните, я охоче з вами зустрінуся, звичайно.
Так, Любов Федорівна Тиленько з Хмельниччини. Останній номер журналу «Дзвін». Є ваша там сповідь?
Там моя стаття називається «Моя персональна екологічна ніша».
Ага. Дуже сподобалось і дякую вам. Ну, є телефонний дзвінок?
Так.
Слухаємо слухача?
Алло?
Так.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Я хотіла сказати Галині і побажати їй великого щастя в житті. І сказати їй велике спасибі за те, що вона така добра людина і що вона несе в життя свою правду. І все, що треба. Мені здається, що люди повинні зрозуміти, що таке націоналізм. Я дуже вдячна їй, тому що я розумію, що це таке. І мені хочеться сказати, що націоналізм треба виховувати в людині як патріотизм, щоб люди розуміли, що це таке. А то вони зрівнюються все з Бендерівщиною або ще там з якимись іншими ділами. Так. А це настоящі патріоти.
Спасибі вам.
Дякую, дякую дуже. Я б хотіла ще, пані Емо, одну цю записочку. Галина Миколаївна Жарик хоче побажати доброго здоров'я Галині Гордасевич. Була зустріч з нею у гуртожитку авіазаводу. Всі її згадують, дуже раді чути її. То мені дуже приємно, бо то має кілька років тому назад було. І якщо люди кілька років пам'ятають, що я виступала, то безумовно, я дуже щаслива. Я вважаю, що, значить, недаром все-таки я там була і щось, якісь я в душі залишила.
Дзвінок? Знову повідомляє наша Світлана, що є дзвінок. Слухаємо вас.
Я в ефірі. Я київлянка, пенсіонерка Марія Єфімовна Гусєва. Я руська. Ну, я, к великому сожалению, услышала впервые такую задушевную поэтессу. Я очень взволнована и хотела бы, чтобы она прочитала лирические стихотворения свои из первых, когда она была влюблена. Я очень люблю лирику.
Спасибо, Марія Єфімівна. У нас ще буквально хвилиночка. Пані Галино, за цю хвилинку мусите прочитати зараз лірику, тим паче, що ось питають, що хіба ви на одну тему пишете?
Ні, я про кохання теж пишу. Давайте я тоді прочитаю вам такий вірш. Він взагалі не по сезону, бо він про щастя з літом, але мені здається, що він про кохання. Я так тебе літо любила, і ти у мене було. Скоро прийде зима біла, і мороз розмалює скло. А я тебе літо любила, і ти у мене було. Ти так мене цілувало, що й досі губи в вогні. Коли снігів покривало, ляже під ноги, мені згадаю, як ти цілувало, що й досі губи в вогні. Ти мене щарувало зовсім, а може я винна сама? Позабула, що прийде осінь, позабула, що прийде зима. Ти мене щарувало зовсім, а може сама я, сама. Що робити, як ти минуло? Але ж ти у мене було. Вже в обличчя морозом дихнуло, вже під ноги снігами лягло. Не кляну тебе, що минуло. Дякую, що було.
Пані Галино, щиро вам дякую. Дякую вам і за вірші, і за цю коротеньку зустріч, на жаль, коротеньку. За те, що ви знайшли час завітати до нас. Успіхів вам у творчості. Шановні слухачі, дякуємо вам за листи. Нагадуємо адресу: Київ 1, Хрещатик 26. Суботні зустрічі. Режисер сьогоднішньої передачі Світлана Карапетян, звукооператор Олена Зінькевич і коментатор Ема Бабчук. Разом з Галиною Гордасевич, гость цієї студії. Щиро бажаємо вам добра. Щасти вам.
Щастя вам, люди, добрі. До побачення, до зустрічі.